Lioka toko fahatelo. Tam taona fahadimy amby folo nanjakan'i Tiberio Kaisara, fony Ponti Pilato no governora tany Jodi, i Herôda no mpanapaka tany Galili, i Filipo Rahalany no mpanapaka ny tany Itori sy Trakonitis, i Lisanias no mpanapaka tany Abilena, ary i Anasy sy i Kaiafa ny mpisorona be, dia tonga tamy Jaona zanak'i Zakaria tany an-tany efitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nankany amin'ny faritra rehetra any amoron'ny Jordanina izy nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe:
Injany misy feon'ny miantso mafy any an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny Tompo, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ny loasaha rehetra dia ho totofana, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra dia ahetry, ny miolokolika dia ahitsy, ny lalana mpitontona dia ho amarinina, ary nofo rehetra dia hitany famonjen'Andriamanitra.
Hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa:
ry taranaky ny merarana, iza ny nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vomendrika ny fibebahana, ary aza miteny anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Indro efa mipetraka ao amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny azo rehetra izay tsy mamovo a tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo.
Nanontany an'i Jaona ny vahoaka hoe:
inona ary no ataonay?
Namaly azy izy hoe:
izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa.
Dia avokoa ny mpamory hetra sasany mba hataony batisa ka nyteny taminy hoe:
mpampianatro, inona no ataonay?
Hoy izy taminy:
aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo.
Misy miaramila koa nanontany azy hoe:
inona kosa ny mba hataonay?
Dia hoy izy taminy:
aza mampiasa hery amin'ny tsy antony na miampangalainga, ary aoka ho afa-po amin'ny karamanareo ianareo.
Raha mbola niandry ny olona ka samy nieritreritra ny Jaona tao am-pony, na izy ny Kristy na tsy, dia hoy Jaona tamin'izy rehetra:
izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika amany fehikapany akory aza aho, izy manao batisa anareo amin'ny fanahymasina sy ny afo. Eny an-tanany fikororoany, hanadiovany tsara ny ao am-pamolohany ka hanangona ny vary ho ao amin'ny sopiny, fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina.
Fananarana maro hafa koa no notoriany tamin'ny olona, fa Herôda mpanapaka nony nanariny Jaona noho ny amin'ny Herodiasy vadiny rahalahiny sy noho ny ratsy rehetra izay nataony, dia nanidy an'i Jaona tao hatrany maizina ho fanampin'izany rehetra izany koa. Rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, koa ny endriny dia tahaka ny voromailala. Dia nisy feo avy tany an-danitra hoe:
ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako.
Tokony ho telopolo taona Jesosy rehefa nanomboka ny raharahany ka natao zanak'i Josefa izay zanaky hely, zanaky Matata, zanaky Levy, zanaky Meliki, zanaky Janay, zanaky Josefa, zanaky Matati, zanaky Amosy, zanaky Naomy, zanaky Esli, zanaky Nagay, zanaky Mata, zanaky Matati, zanaky Semeina, zanaky Joseka, zanaky Joda, zanaky Joanana, zanaky Resa, zanaky Zerubabela, zanaky Salatiela, zanaky Nery, zanaky Meliki, zanaky Ady, zanaky Kosam, zanaky Elmadama, zanaky Era, zanaky Jesosy, zanaky Eliezera, zanaky Jorima, zanaky Matata, zanaky Levy, zanaky Simeona, zanaky Joda, zanaky Josefa, zanaky Jonam, zanaky Eliakim, zanaky Melea, zanaky Mena, zanaky Matata, zanaky Natam, zanaky Davida, zanaky Jese, zanaky Jobeda, zanaky Boaza, zanaky Salmona, zanaky Nahasona, zanaky Aminadab, zanaky Admina, zanaky Arni, zanaky Ezrom, zanaky Fareza, zanaky Joda, zanaky Jakoba, zanaky Isaka, zanaky Abraham, zanaky Tera, zanaky Nahory, zanaky Seroga, zanaky Reo, zanaky Palega, zanaky Ebera, zanaky Sela, zanaky Kenam, zanaky Arpaksady, zanaky Sem, zanaky Noa, zanaky Lameka, zanaky Metusela, zanaky Enoka, zanaky Jared, zanaky Mahalalel, zanaky Kenam, zanaky Enosy, zanaky Seta, zanaky Adama, zanaky Andriamanitra.